قلبنا عشان دقيس يا تصل ورد إذا عدد قلبنا ما يقيت الصومال جسية ويا وإذا كي من إس واشنطن.
وثلاثة أفر لباتن كديسمبر سنة كلابوكن سجالي تبان واحد نقدر جيسان يسان موجودها جابن كم يدا مقالوين كجيس كأفريكا يو برتا ديو وي سمالي دات كام إذا عدا قلبت واحد لسعوتين يعني قلت جمال أحمد إسماني يو عبد الحافظ عود إسماعيل
بضع أتكم غلي دون سان إذا عدى أن قلبني ما هو حكم ذات بحيث هذا عين مجرد تجاء ولو قص هو شيء ذكر بس دي مشت كي الله قبل كام حرض أي سوفيا
ما توحى مجرد تجاء يقولوا ديجان كذا كم إذا وحى كذا عدى نام بحيه يعني هو عم بارين يو يعني مثل تدي لوجو بري ما مهي فرصة شيء جدا لي يعني قبل كم وقتر سن ديجان كحمارة
waxaa kala digaysan doontaan bangiga dhexe ee Soomaaliya oo amray in la xiro xisaabaadka shirkadaha sarifka lacagaha qalaad ee forex
waxay ku saabsantay warqadu bangiyada lagu la hadlayay waxa la soo gaadhay cabashooyin dad Soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yiraahdo marka dadkaas waxay leeyihiin wadad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan gobolka ayaad maqli doontaan marka hore soo dhawaada warkii dunida.
saraakiil ku sugan dalka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taliban ay weerartay saldhig ku yaalla gobolka Balkh ee waqooyiga waddankaas, halkaas oo ay sheegeen inay ku dhinteen ugu yaraan 7 askari ayna ku dhaawacmeen 6 kale. wasaaradda gaashaandhigga dalkaas ayaa sheegtay maanta in wax ugu yaraan cadowga ay soo weerareen saldhigga ku yaalla degmada dowlad cabaad, halkaas oo si wada jir ay u maamulaan ciidamada militariga dalkaasi iyo hay'adda sirdoonka ee Afghanistan. gudoomiyaha degmadaasi weerarku ka dhacay Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in Taliban ay dileen 15 ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan. war qoraala uu soo saaray afhayeenka kooxdaasi Taliban Zabihullah Mujahid ayaa waxa uu ku sheegay inay dileen 20 ka tirsan ciidamada amaanka waddanka Afghanistan, ayna qabteen 3 kale iyo saarado kale oo ciidan. ma jirto cid xaqiijin karaysa sheegashada kooxda Taliban.
go'aanka maxkamad ku taala dalka Sacuudiga ay bari ku yeeshay kaaliye sare oo ku dhow dhaxalsuge Maxamed bin Salman inuu ku lug lahaa dilkii Jamaal Khashoggi ayaa la kulmay cambaarin caalami ah iyada oo lagu qeexay ka been sheegid cadaaladeed balse helay taageerada Mareykanka. shan qof oo aan magacooda la shaacin ayaa isniintii dil toogasho ah lagu xukumay oo loo xukumay dilkii wariye Jamaal, halka 3 kale lagu riday xukuno xabsi ah oo marka la isku geeyay gaadhaya 24 sannadood. sarkaar ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa go'aanka ku qeexay tallaabo muhiim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyey dilkaasi. waxa aan ku cadaadinayaa daahfurnaan inta ka badan iyo inay qof walba la xisaabtamaan, ayuu yidhi sarkaarkaasi. hase yeeshee go'aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeceeyey Turkiga oo ku qeexay natiijo fadeexad ah oo bari yeeshay kuwii soo diray dilayaasha oo ay ula jeedaan Maxamed bin Salman. riyaad ayaa ku qeexday dilkii Khashoggi inuu ahaa hawlgal fallaago oo dhaxalsugaha uusan wax kaalina ku lahayn. hase ahaatee CIA da Mareykanka iyo erigiga gaarka ah ee qaramada midoobay Agnes Callamard ayaa si toosa ula xiriiray Maxamed bin Salman oo kala hadlay dilka eedeyntaas oo si daran ay boqortooyadu beenisay. Agnes Callamard ayaa sidoo kale go'aanka maxkamadeynta ku qeexay mid aan u dhoweyn cadaalad uu helo Khashoggi.
shiinaha ayaa martigeliyey shir 3 geesood ah oo uu la yeelanayo Kuuriyada Koonfureed iyo Japan, kaasoo looga hadlayo sida afkaar mid ah looga soo wada saari lahaa ka hortagga dabeecadaha gardarrada ku salaysan ee sii kordhaysa ee ka dhanka Kuuriyada Waqooyi. ra-iisul wasaare Ling ee dalkaasi shiinaha ayaa waxa uu ku soo dhaweeyey madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe magaalada Koonfur Galbeed ku taalla Chengdu. maalmoon ka hor intaan la gaarin fasaxa ciidda masiixiga ee Christmaska. Markaas oo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu ku hanjabiyey inuu hadiyad Christmaska uu soo dhiibi doono haddii Mareykanku uusan aqbalin dalabaadka Kuuriyada Waqooyi. Kim Jong-un ayaa ka dalbanaya Mareykanka inuu ballanqaad cusub uu ka helo ka hor sanadkan dhammaadkiisa, taas oo beddelkeedana ay dib u bilaabi doonaan wadahadalladii nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi.
galabuna xandigii si al markale halka dagla socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo toosidii ka imanaysa magaalada Washington. Dibadbaxyo ayaa ka dhacay magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida, kuwaas oo looga soo horjeeday gubistii masaajidada ku yaalay magaalada Amoote ee gobolka Amhaarada. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa Haarun Macruuf waxa uu ka wareystay Xabiib Xaaji Maxamed Yuusuf oo ah wasiirka warfaafinta iyo arrimaha dowladda ismaamulka Soomaalida.
بسم الله الرحمن الرحيم مانتا وحا مغالية جيجيلا يو قولو ديغان كريبا كاملا وحا كدا عبنان بحيو لو عم بارين ايو نفياش ديدي لغو قبري ماميهي قوركي عشو قدن بيجي قولك قوجام وكترسان ديري ديغان كحمارا مركا بنان بحا جسين بتجليا ايادو في سقصوا بحان حين كل موتيني شعور طوبين مرين غالي ساحي ان معدودية دوك افلان في ليهين لغو قبريو dowlad deegaanada federaalka ee Ethiopia ee dalal tiro badan baa soo baxay si ballaaran oo nabadgelyana dhamaan jiga iyo gobolada uga dhacay daqiiqadii ugu dambeeyay markii banaamijku soo dhamaaday waxaa jiray dhalinyaro yaryar oo fikr ahaan hadda ka hor la khaldan istiil fikr ahaan sanaa dhalinyarada waxay sameeyeen inay kaayla iyo buuq iyo ay sameeyaan kadibna ciidanka gaarka oo ilaalinaya wadooyinka si uu u dhamaado maxaa ku jira marku dhamaaday dhamaabuuxa ayaa waxay bilaabeen dhagax tuuraan ilaa waxa uu aan noqday ciidan ku dhufu dumeeyo kadib markii dambe waxay qaar dhalinyaradii kamid ayaa waxay isku dayeen ciidan xitaa inay gacanta uga tagaan ama qoryaha ay ka qaataan kadibna waxa dhintay hal shaqo hal ruux hal kalena waa dhaawac ciidan la soo dumeeyayna ayaguna waa dhaawac oo waxaa la geeyay hospital kara marra marka xubti la hadaan haynay taas weeyaan haru
waa garta ciidanku ma waxay ku dhaawacmeen dhagaxaan mise hub kale maxaan ku dhahdaa tuuriyo mise waxay qaab kale u dhaawacmeen
ma dhagaxaan lagu tuuray ciidanku dhaawacmeen baxay
waa garta qofka rayidka dhintayna isna maxaa u sabab ahaa inuu dhinto ma rasaasa ku dhacday mise wax kale
xubtani baxay waxaan rasaasa ku dhacday
waa gartay
baaritaanka kulli hadda waa preliminary report taas weeyaan wixii support ee dhaxdeeyay dhameystiran markaan helo aan dib loo wadaagi doonaa hadii la yiraahdo
waa gartay banaanbax hore loo qorsheeyay oo amar loo qaatay oo maamulku ka warqabay miyuu aha
banaanbax siisada taqayada suuqa wali waxaana abaabulka iska lahaa majliska sare ee islaamka ee deegaanka Soomaalida
waa gartay guud ahaan marka sidee buu ku dhamaaday banaabixii
waxaan oran karaa si guud ku dhamaaday marka laga reebo arrintan shaqaaqada ee dhimashada iyo dhaawaca marka laga reebo runtii nasiib darro ah inteeda leedahay maanta inaan in banaanbax sidoo kale loogu talagalay inay dad aan iga dhintaan ama iga dhaawacmaan dadkii eelka ahaa inta dhaawacaan Ilaahay uga bariyo inuu loo bogsiiyo inta dhimatayna Ilaahay uu naxariisto haddana waxaa oran karaa intaa marka laga uu aan ka soo gudbo si nabadgelya ayuu ku dhamaaday waa la oran karaa
hadalkaasinaha waxa uu u dambeeyey wasiirka warfaafinta iyo arrimaha dowladda ismaamulka Soomaalida Xabiib Xaaji Maxamed Yuusuf waxa uu warramayey Haarun Macruuf.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa amray in la xiro xisaabaadka shirkadaha ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee dhowaanahan kusoo kordhay muqdisho. saar cabdixamed ayaa arrimahani ka wareystay guddoomiyaha bangiga dhexe cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo ku sugan dalka imaaraadka carabta.
waxay ku saabsantay warqadu bangiyada lagu hadlayay waxa nasoo gaadhay cabashooyin dad Soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yiraahdo marka dadkaas waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay dhowr cabasho caynkaasa baa noo yimi annagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bangiga dhexe ogolaansho ka haysta bangiga dhexe ma jiro bangiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado marka cid kasta yihiinba waa dad uun deeqaab kayro sharci ku shaqaysanaya dabeedsi xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka Soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin shirkadaha laga hadlayo ama dadka laga hadlayo waxa weeye dad aan liisan ka haysan bangiga dhexe oo dad kale kaga qaadanaya kaga ururinaya lacago inay u adeegayaan faa'iidana uga sameynaya waxaantaan u mudane
waa garta marka shirkadahaasi magacyadooda ma nala wadaagi kartaan ama tira ahaan intaad ka warqabtiin hadda ama waxaad ku ogtiin intaasi ka dheeri ah
wallaahi ma naqaan tiradooda ma naqaan xitaa magacyadooda ma naqaan runta haddaan kuu sheego waayo wax xidhiidha lama lihin de dad gana license naga bangiga dhexe ka haysto maaha ama xidhiidh la leenahay qaanuuniya waa uun cabashada uun baana soo gaadhay dadka Soomaaliyeedna marka inaan uga digno ayaa dee waajibkaygu ahaa dabeedna maamulka guud ee bangiga ayaa qaraar ka soo saaray inay bangiyadana uga digaan dadka shacabkaana loo sheego inaan dadka faa'iida u ballan qaadaya aanay marka hore ka haysan shati bangiga marka labaadna guud ahaan inay halis badan leedahay in laga ganacsado lacagaha qalaad waxay u baahan tahay aqoon gaara iyo dad maarayn yaqaan halista ku jirta kadibna sharci ula inay ka shaqaystaan wax ma aha qofka la oran karo ilaa la faa'iidad helaysa ay lacag keen
waxaa jirta suuqyada caalamiga ah dowladaha ka jira Mareykanka, Yurub, meelo badan oo kamida Kenyada xataa hadda dariska la ah Soomaaliya way jiraan dad ayaa lacaga gashto shirkadahan ee lacagaha kala xawila ama kala sarifo kadibna faa'iidooyin ayaa lagu helaa waayada ugu dambeysa way soo badanayeen dad badan lacagahooday geliyeen marka haddii qatartan hadda aad aragteen maxaad horey ugu arki weyseen oo xataa inta aysan badanin loo qaban waaye hadda ilaan dhaqaale badan ayaa la geliyey
waxaanu ka hadlaynaa maaha dad lacag iyagu leeyihiin ku ganacsanaya qofka soomaaliga ahi waa u xor inuu lacag uleeya ku ganacsado xataa shati uma baahnid haddii aad adigu lacagtaada ku ganacsanayso oo aadan cid kale involve garaynayn haddii aad lacagtaada sarifayso suuq ka sarifanayso waa arrin adiga ku gaara haddii aad lacag dad kale sarifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashan jirin oo shati aad u haysataa jirin oo suuqaad ka ganacsanaysa lacag ka qaadaysa yahay suuqii dee bangiga dhexe mas-uulka ka ahaa hab maaliyadeedkiisa halis baa ku jirta badan marka laga reebo in qofku dee si gayrsharciya ku shaqeeyey haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxbaa la helayaa faa'iido baad ka helaysaa lacagtaada keen waajibaadka nasaaran bay ka mid tahay inaan ka digno laakiin kama hadlayno xawaaladaha iyo shirkadaha kale ee aad sheegtay oo hanti iyagu leeyihiin sarifta ama marba lacagta qaabkay u baahan yihiin u bedesho maaha
waata waxaa jirta in shirkadaha iyaguna lacagaha qalaad ama isu kala dira ama gudahooda ku shaqeysta qaarkood waayadan lagu xaglinaya xataa inay ka dambeeyeen buuqa lagu furayo shirkadahan ganacsi amaba hadda xarumahan la furayo ganacsiga ee lacagaha lagu kala iibsanayo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho marka ma la dhihi karaa adinka laftirkiina ganacsiga iyo tartanka u dhexeeya waad ka madax banaantihiin
ha bangiga dhexe cidna gaar ah lama jiro ama dhinac masiyo ganacsatadana dhexaad buu yahay laakiin shirkadaha aad ka hadlaysa هذه شركتها جناسيه اسكه ليسه اما بانك اما حوالدها لايسن بيو هيستان با ادغيه اي بخيان يي شقوين كودو دن لايسن بيو هيستان ودد كشرعي سن بنكي دخه لكن وحينو كهدلينا هلكن وددان وح شرعي لهين بنو كهدلينا
ها لكن ايغه اسكول جيران ترتن جناسيو حقاسي ما لغا يابا ادنك قودينا اني علوس ادن كسو سارين اما اي يراهدين وا ان اد لهدشان اما تخيرتان وح لميده
ما وحبا كما جيران عيد نغلا سو خلي داي بنكيده اما حوالدها غارك لولاي لايسنك بنكي كدخايسا او ارينتن نغلا هدشي ما جيرتو دد شعب الصوماليه او وصلوا دي خساره كو غاري ايا قاركود نلا سو خيرين لكن ما جيران شركده كلو نلا سو خير
gudoomiye bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta iyo Kaasi ah wuxuu noqday khadka telefoonka ugu warramay Zaar Cabdiraxmaan
halka adiga siyaal wulin kala socodsan oo laanta Soomaaliga ee FOA ee Washington ee ka imaneysa dawladda Kenya ayaa sarkaal cusub magacowday amniga gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida oo ay Al-Shabaab u weeraro ka geystaan sarkaalkan ayaa waxa uu ka tirsanaan jiray sirdoonka qaranka Kenya Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta noo soo diray
Mr. Nicodemus Musyoka Ndalana oo ka mid ahaa saraakiisha hay'adda sirdoonka qaranka ayaa loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Waqooyi Bari ee wadanka Kenya Ndalana oo ahaa siyaasiyaha agaasimaha tabasubita xuduudaha wadanka Kenya waxa uu xilka kala wareegi doonaa Maxamed Beg oo haatan looga yeeray xarunta Harambee House Ndalana oo ka mid ahaa saraakiisha sirdoonka qaranka wadanka Kenya kuwii ugu dambeeyay ee ku biiray howlgallada nabad sugidda wadanka ee xuduudaha ayaa madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu ku daray liiska dhowr sarkaal oo sarsare oo hay'adaha sirdoonka ka tirsan oo meelo muhiim ah looga dhiibay qaranka wadanka Kenya gobolka Waqooyi Bari ee Northeastern ayaa la sheegayaa in uu qabay caqabado waaweyn xagga nabadgelyada ku saabsan ilaa intii ciidanka xoogga wadanka Kenya ee KDF ay ku biireen ciidamada la dagaalamaya dhaqdhaqaaqyada maleeshiyada Al-Shabaab sanadkii 2011 gudaha wadanka Soomaaliya wargeyska The Standard oo soo sheegay warbixinta ayaa waxaa intaas ay ku taraysaa in sanadkii 2019 heshiis lagu gaaray in loo magacaabo madaxda gudoomiyasha gobolada iyo taliyasha ciidamada booliska ee wadanka Kenya qayb ka mid ah wadanka Kenya ee nabadgelyada dareed ay ka jirto weeraradii ugu dambeeyay gobolka Waqooyi Bari 27 koor ka dhacay ayaa lagu bartilmaameedsaday basas ay la socdeen dadka aan maxalliga ahayn ama aan deegaanada gobolka Waqooyi Bari ka soo jeedin ee ka shaqeysta gobolkaasi bisha October koob iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dawladda ayaa la sheegayaa gobolka Waqooyi Bari ay dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab qaraxyo la beegsadeen warbixin sirdoonka wadanka Kenya ka soo baxday ayaa la sheegayaa in deegaanka Wajeer la sheegay iyagana inay weeraro kale ay ka dhaceen iyadoo maleeshiyaad qabaa'il ah la sheegay in ay dadka lacag ka qaadaan isla markaana ay la baxsadaan gudaha dalka Soomaaliya ee dariska la dalka Kenya warbixintu waxay intaasay ku daraysaa in dadka la tuhunsan yahay ay bartilmaameed ka dhiganayeen dad la sheegay inay ka soo jeedaan ganacsatada gaar ahaan dadka basaska leh iyo kuwa xoolo dhaqatada ah oo inta badan noqday dadka dhibanayaasha oo ah weerarada ka dhacay gobolka Waqooyi Bari siyaasa wareere VOA Nairobi
dhegeystayaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogan idaacadda VOA kuma hadlo Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Magaalada Mombasa ee dalka Kenya waxay ka mid tahay magaalooyinka ay sida aadka ah u degaan Soomaalida ku nool wadankaas. urka dhalinyarada ee qaybta ka Soomaalida ayaa ku dadaala sidii ay dhalinyarada ugu wacyigelin lahaayeen fikradaha qaldan ee sida mukhaadaraadka, burcadbadeedka iyo xagjirnimada. Axmed Xuseen Qanyare oo ah gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Mombasa ayaa arrimahan ay wadaan waxa uu uga warramay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Annaga waxaan nahay dhalinyaro oo ka dhisan magaalada Mombasa oo Somali community ka tirsan, oo muddo aad u fog sanado badan ilaa iyo 10 sano dhisan oo isku xiran oo dhalinyarada xiliyada holiday oo jiro ama yani iskuulaadka ay xiran yihiin aan sportiska ayaan awowlnaa liigag baan furnaa, hadiyadan ku siinaa dhalinyarada sportskan ku wacyigelinaa. Waxaan ka wacyigelinaa inaysan la qabsanin ama aysan ka mid noqonin dadka isticmaala dragska, inaysan yani ka qayb gelin wax kasta oo dhibaato keenin sida gangiska, inaysan ku biirin dadkan kalisada iyo fikradda qaldan aaminsan. Waxaas dhan aan ka wacyigelinaa, waxaan u sheegnaa inay wax bartaan, shaqaystaan, maaragtay ku xirnaada masaajidada wax bartaan, cilmiga bartaan, maaragtay ay noqdaan dad waxtar leh, aysan noqonin dad dhibaato keena.
Marka ilaa goormaad soo wadeen hawshan, Axmed?
Muddaad fara badan, sanado fara badan yani laga soo bilaabo 2008 wixii kasii dambeeyay dhan ilaa hadda dad dhalinyaro oo sports isku xiran baanunaay oo maaragtay ku xiran gudiga Somali community oo maaragtay isku xiran oo hadee ka shaqeeya nabadgelyada iyo maaragtay sportiska iyo wanaaga iyo ka shaqeeya oo ka hortaga waxyaabo kasta oo dhibaato. Marka dhalinyaradeena ma u badna dhalinyarada drugs isticmaala, dhalinyaro oo waxyaabo xun yani iyo argagixiso iyo waxas ku biirana ma jiraanba. Marka sidoo baanba waa dad dhisan oo wax barta oo maaragtay shaqaysta, sidaasaana marubu ku wacyigelinaa.
Marka ma jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Mombasa toos u hoos tagtaan oo barnaamijkan iyaga idin ka caawiya, mise dhalinyarada ayaa si gaara isku abaabulay hawshan bilowday?
Runaantii jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mombasa way isku xiran tahay dhammaantood, waana oo ku xirannahay jaaliyadda Soomaaliyeed. Ganacsatadeena waxayna kulli marba wax u baahano koobka iyo maaragtay dharka iyo sportiska iyo maaragtay iyaga naga caawiyo. Sometimes dadkan yani ku jira siyaasadda waana caawiyaan markaan u tagno oo maaragtay ugu baahano agabka sportiska.
Marka Kenya oo kale, marka laga hadlayo dhalinyarada Kenyaanka guud ahaan, waxaa aad loola dagaalamaa arrimaha burcadnimada, fikirka xagjirka ah ee kooxaha argagixisada. Dhalinyarada Soomaalida ee Mombasa ka waran iyaga xaalkooda?
Dhalinyarada Mombasa dhalinyaro oo maaragtay isku tiirsan weeyaan oo maaragtay iska warqaba oon wax dhibaatana aan geysanin, lagana warhayo wadankan dowladda ka jirto dulbo dhaqdhaqaaqaysa oo lala socda. Marka dad weligood waxas ka qayb gala ma aha, mana u aha diyaar inay ka qayb galaan dhibaatay argagixisi oo arrimo xagjir. Waana ka wacyigelinaa oo akhligooda way leeyihiin, masaajidada ugu wacyigelinaa, sportiska ugu wacyigelinaa, meel walba ugu wacyigelinaa inay noqdaan dhalinyaro nabadda ka qayb qaato dhismaha wadankan aan ku noolnahay, quruxdiisa iyo wanaagiisa inay ka taliyaan.
Yaa gacan idinka siiya barnaamijkan wacyigelinta aad wadaan?
Runaantii sidaan kugu sheegaba, annaga waxaan nahay Somali community isku xiran baan nahay. Waxyaabaha hadda aan u baahannahay oo gaara oo maba jiraan baan ka ahayn agabkaas sportiska iyo maalta kubadaha iyo koobabka iyo kuwaasna jaaliyadeena iyo maalta ganacsatadeena iyo wixina anaga isku filan dad oo gaara waxna siiya ma jiro. Dee dhalinyarada mar walbana waxaan u sameynaa tournament, yani football tournament badanaa u sameynaa. Waana baanayaashana ugu qornaa inaan ka wacyigelinayno drugska iyo violence, any kind of violence, inaan ka wacyigelinayno oo ay wax bartaan, sportiska ciyaaraan, sidaas ay waxbarashada iyo sportska ku mashquulsan yihiinba.
Maamulka gobolka ama ismaamulka iyo kan magaalada iyo mas-uuliyiinta xiriir inta leegaad leedihiin?
Si fiican xiriir badan aan leenahay oo isnaqaana, badan aan soo shaqeynay waqtiga aan ugu baahano maaragtay agabkan kuu soo sheegay sportiska. Dhowr mar way naga caawiyeen sida gobanarka, sida maaragtay constituency-gan hadda aan joogno mufida constituency haysto. Markaan ugu tagno markuu qaybinayo dhalinyarada kale sida qoomiyada kale ku noolba uu caawiyo, annagana qaybteena wuuna caawiya oo waa ka qaadanaa maaragtay qalabka sportiga.
Muxuu yahay marka ujeedkiinu, Axmed, ujeedka aad wacyigelintan u samaynaysaan maxay tahay?
نجيت كانوا سمين إنه وحويان إن دنيار ذا إن خلان دتكو وحتر له أو نخلين كوا دبعت جست نجيت كين سواي سي وح برتان زي سبورتس كي يعني وقت يقول وقتان مرتي وشخصان زي دت وحتر له إن خلان هو علنا دت وحتر له ولا قف إذا سين إن خلان سند دبعت جست إن خلين
وهجاج وريها في وإيدا خضر محمد حريد أي وح ورستي أحمد حسين غيره وهقدوميها دلني رضا مجرد من باص أو دلني رضا هالكاسي كوعي كرية حشركة إيو وحيا بها مانك دورية هل كان قصع تنوى لن تصمر في وإيدا دلني عيها سهدي أي نوى محمد أبي كي هستي شهرت
ربي كاتيسيو بابك يكوشوكسيه شما شادو باراريو وحتى هجن نوكلي وكوشا الى ضوء sabhi kuch tha wahi inda hai guchriya igadar chi kan pakhlani mate ani guna ani guna chale aada ye sabhi kuch tha wahi hai guchriya digadar chikan pakhlani mase We'll be right back. ayday jirkaygu kuma tago jeexaygi midigay midigay
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad uga naga dhegeysanaysaan waa VOA gur waxaad maqli doontaan warbixinno ku saabsan warbixin uga imaanaysa Toronto iyo sidoo kale dowladda gabneed iyo qodobad kale oo muhiim breakanku uu ka mid yahay hase yeeshee aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka saraakiil ku sugan dalka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taliban ay weertay saldhig ku yaalla gobolka Balkh ee qoyga wadankaasi halkaas ay ku dileen ugu yaraan 7 askari ayna ku dhaawaceen 6 kale wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ayaa sheegtay in maanta waxay ugu yareen cadawgu ay soo weereen saldhig ku yaalla degmada dowlad Cabaad halkaas oo ay si wada jir ah u maamulaan ciidamada amniga dalkaasi ee heerka sirdoonka gudoomiyaha degmadaasi weerarku ka dhacay Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in Taliban ay dileen ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada wadanka Afghanistan warqadaha uu soo saaray afayeenka kooxdaasi Zabihullah Mujahid ayuu ku sheegay inay dileen 20 ka tirsan ciidamada amniga dalka Afghanistan ayna qabteen 3 kale iyo sanado kale oo ciidan ma jirto cid xaqiijin karaysa sheegashada kooxda Taliban
go'aanka maxkamad ku taala dalka Saudiga ay uga bari yeeshay kaaliye sare oo ku dhow dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salman inuu ku lug lahaa dilkii Jamaal Khashoggi ayaa la kulmay cambaarin caalami ah iyadoo lagu qeexay ka been sheegid cadaaladeed balse taageero uu ka helay Mareykanka uu taageeray aan idaahdeed shan qof oo aan magacooda la shaacin ayaa isniintii dib loogu xukumay dilkii wariyay Jamaal Khashoggi halka saddex kalena lagu riday xukumo xabsi ah oo mar kale isu geeyay gaaraya 24 sanadood sarkaalka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa go'aan ka ku qeexay tallaabo muhiim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyay dilka waxa aanu ku cadaadinaynaa daahfurnaan intan ka badan iyo inay qof walba la xisaabtami karaan ayuu yiri sarkaalku hase yeeshee go'aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeciyay Turkiga oo ku qeexay natiijo fadeexad ah oo bari yeeshay kuwii soo diray dilayaasha oo uu ula jeedo Maxamed bin Salman
shiinaha ayaa martigeliyay shir saddex geesood ah oo uu la yeelanayo kuriyada koonfureed iyo Japan kaasoo looga hadlayo sidii afkaar mid ah looga soo wada saari lahaa ka hortagga dabeecadaha gardarada ku salaysan ee sii kordhaysa ee kuriyada waqooyi ra-iisul wasaare Ling ayaa ku dhawaaqay madaxweynaha ayaa waxa uu ku soo dhaweeyey madaxweynaha kuriyada koonfureed Moon Jae-in iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe magaalada koonfur galbeed ku taalla Chengdu maalmo marka hore inta aan la gaarin fasaxa ciidda masiixiga ee Christmaska markaas uu hogaamiyaha kuriyada waqooyi ku hanjabay inuu hadiyad Christmaska uu soo dhiibi doono Kim Jong-un ayaa waxa uu dalbanayaa isagoo Mareykanka ka dalbanaya inuu ballanqaad cusub uu ka helo ka hor sanadkan dhammaadkiisa taas beddelkeedana dib loo bilaabi doono wadahadallada nukliyeerka ee kuriyada waqooyi
hagaag kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale idaacadda VOA oo Washington idinka imanaysa laantida af Soomaaliga ayaa dhegeysanaysaan imikana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheera ayaa isku soo dubriday oo inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii toddobaadkan saxiixay xeer cunaq qabatayn saaraya shirkada la doonayo inay dhisaan dhuumo saliida ka keena dalka Ruushka isla markaasna geeya dalka Jarmalka inta aanan hadaba u gelin cunaq qabatayntan Mareykanka iyo waxa ujeedadeedu ay tahay bal aynu horta eegno xiriirka dalka Ruushka iyo kuwa reer Yurub oo aanay siyaasadooda isku wanaagsanayn waa kan Dr. Axmed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga batroolka kana hawlgala mid ka mid ah shirkadaha tamarta ee fadhigeedu yahay magaalada Houston gobolka Texas ee dalka Mareykanka
waa maasantahay sandheere xiriirka Ruushka iyo wadamada Yurub ee dhanka gaaska waa mid soo jirayna oo xataa dalal la geli karo xilligii Soviet Union sababaha ugu waaweyn waxay tahay baahida wadamada Yurub ugu horreeyaan Jarmalka ay u qabaan gaas oo ah marka koowaad dhowaanshaha marka labaad oo ah qiimo jaban isagoo u dhow sidaa la socoto gaaska waa isama compressible wax maraakiibta shidaalka iyo qaali karaan maaha inta badan waxa ugu wanaagsan oo loo buufin karaa backline marka iyadoo ay jirto een iskoorimaad xagga siyaasadda awligeed een arintaas lama taabtaanay ahayd una qabateen markii UN-ka iyo Mareykanka ee galbeedka ay saaraan wadamada Yurub waa kala xilaxan jireen sababtoo ah noloshooda ku xiran winterko dheer marka mar walba waxay u baahan yihiin een meel ay ka raadsadaan gaaska mineral gaaska ruushkan wuxuu ahaa suuq uu weyn ka helaan ilaa haddana ay ka helaan een gaaska Yurub inta badan 40% ruushku ayuu uga yimaadaa sida la filayayna in la sii kordhiyo maadaama hadda ay socoto projectiga Nord Stream 2 taasoo laga dhisaayo een la marinayo badda Baltiga Ukraine iyo Poland taasoo dhararkiisa lagu qiyaasay een bypass 200 mayl marka waligii waa jir xiriirka waana jiri doonaa mid si fudud macnaha ku dhamaanaya ma sababtoo ah baahi ay jirto ruushkana dhaqaaliisa ku xiran inuu ka faa'iido tamarta shidaalka gaaska iyo oilka iyagana baahi ay jiraan waa isku qasbayeen labadaba
sida Dr. Axmed sheegay xiriirka ruushka iyo Yurub ee dhinaca tamarta muddo dheer ayuu soo jiray dhuumaha hadda la dhisayaana waa kuwa lagu sii kordhinayo gaaskii hore Yurub u tagi jiray haddaba waa maxay ujeedada Mareykanka uu cunaqabateynta u saaraya shirkadaha mashruucan ku lugta leh waa kan Professor Jibriil Ow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal waad mahadsan tahay madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu sameeyay xeer ay meel mariyaan Congresska oo cunaqabateyn kusoo rogeeya cid walba oo ama qof ama shirkad ah oo ka qayb qaata dhismaha dhuumo lasoo marinayo dalka Ruushka ee badda Baltiga hoosteeda oo Ruushka kasoo baxaya oo ilaa Jarmalka keenaya gaaska shirkadihii ka qayb qaadanaya dhammaantood ayaa cunaqabateyn lagu soo rogay arrintaas iyada marka waa arrin runtii muran badan uu kasoo saagnaa in muddo ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ku hadlay oo sheegay in Ruushku ku dhageeyo oo uu la haysto ka dhiganayo dowladda Jarmalka maadaama shidaalkii iyo gaaskii ay u baahnay oo dhan ay dhuumaha soo marayaan arrintan waxaa kaloo aada maaragtay uga hadlayaa inay danihii Mareykanka ahaa ee Mareykanka dalalka dhoofiya shidaalku ka mid yahay oo dalka afraad ee ugu badan in danihii Mareykanka gaaska dhoofintiisa ay ka hor imaneysa ayuu sheegay iyadana
sidee ayaa haddaba dalalka reer Yurub ay tallaabadan u arkaan
runtii arrintan murankeedu ilaa iyo muddo ayuu Yurub kasoo dhex socday oo ilaa waxay gaareen in baarlamaanka Yurub uu ka doodo oo ay damceen mar inay joojiyaan arrinta guri ahaanba dalal baa hor istaagay sida Denmark Faransiisku markuu taageerada kala noqday laakiin waxaa lagu heshiiyey in laga maamulo arrintan dalka Jarmalka oo dowladda Jarmalka ayaa aad u danaynaysay cunaqabateyntan hadda lasoo rogay marka Yurub ayadoo isku dhan oo midowga Yurub uu hadlayana waxay tiray arrintani waa faragelin oo Mareykanku ku sameynaya arrimaha gudaha Yurub oo shirkado Yurubiyaan ah oo dano dhaqaale ka shaqeynaya oon cidna wax odhimin cunaqabateyn la saaro arrin gardara ayay ku sheegeen dhanka kale Jarmalku waxay ku sheegeen faragelin arrimihiisa gudaha iyo inuu u madax bannaan yahay inuu go'aamadiisa dhaqaale gaaro in la sameeyay oo Mareykanka ku dhaqaaqay marka waxaa socda wada hadallo iyo runtii qaabkii hawshan loo wadi lahaa dhibaatooyin xagga shaqada ahna way bilowdeen oo shirkad Swiss ah oo OCC yiraahdo oo hawsha tegidda tubooyinka ay qayb ka ahayd ayaa ka noqotay hawshii maadaama cunaqabateynta ay saameyn ku yeelanay
dalka Ukraine oo isagu ah halka laga sii daayo gaaska ka imanaya Ruushka ee Yurubta kala gaadhaya ayaa mashruucan cusub ee hadda socda ka walwalsan maadaama la doonayo in dhuumuhu ay si toos ah uga yimaadaan Ruushka dalka Jarmalkana u galaan Dr. Axmed Cali Yuusuf ayaa si qaba in Ukraine aan si fudud looga maarmi doonin
way qasaareysaa sababta commission fara badan u jira wax walba meesha maraya marka la qiimeeyo inta cubic tan ay yihiin wax walba waxba u saaran haddii taa lagu guuleysto in laga leesho khasaaro badana waxay ku wanaagsan dhaqaale fara badan laakiin Ukraine dan uma aha Ruushkana dan uma aha Jarmalkana dan uma aha in Ukraine laga weeciyo sababta waxay cunaa isku xiran dhawaanshaha marka la fiirsho iyo aqoonta dhulka iyo meelaha la soo marnaayo oo muddo badan meesha la marin jiray marka umaleyn maayo in wax badan iska bedeli doono meel in la marin doono Ukraine way adag tahay in laga maarmo waa loo baahan yahay
dalka Ruushka waa meesha laga keena gaaska ay hadda doodiisu taagan tahay waxaana sida aynu soo xusnay ka yimaada 40% gaaska Yurub isticmaasho sida ayaa haddaba isagu uu cunaqabateynta Mareykanka saaray oo arkaa mar kale Jibriil Ow Maxamed
runtii Ruushku wuxuu ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka iyo afhayeen oo hadlay Ruushka labaduba waxay sheegeen in arrintani ay tahay arrin uu Mareykanku ku doonayo inuu ka hortago in la tartamo oo si xor ah suuqyada caalamka loogu tartamo oo uu doonayo Mareykanka kaligiis inuu soo dhoofiyo gaaska Yurub u baahan tahay una ka hortago in si gacan bannaan oo madax bannaan oo raalli isaga yihiin dalalka Yurub iyo Ruushka loo kala ganacsado Ruushka oo gaaska geeyo Yurubna ay gaaska iibsato. Marka Ruushku raalli kama aha arrintan, gaar ahaan arrintan Ruushka waxay u leedahay faa'iido gaar ah oo ah haatan xamaa shidaalku waxay maraan madumaa shidaalku waxay hoos maraan dalka Ukraine oo lacag ilaa $6 billion ka qaada oo khidmad ah dowladda Ruushka sanad walba. Ruushka hadda marka wuxuu dhisanayaa sugo tagta Jarmalka iyo sugo tagta Turkiga, labadaas sugo waxaa looga maarmi doonaa Mareykanka la sii mari jiray dowladda Ukraine. Arrintaasna waxay dhibaato iyo loos dabarjab ku noqon doontaa dowladda Ukraine.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Dowladda Mareykanka cuna qabatay saartay shirkada dhisi lahaa dhuumo gaaska ka keena dalka Ruushka, isla markaasna toos u gaadhsiiya dalka Jarmalka. Tayna barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
kala wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario dalka Canada ayaa dhowaan kulan yeesheen uga hadlay dhibaatooyinka haysta shaqaalaha. Waxaa dhinaca kale kulankaasi shahaado sharaf la guddoonsiiyey Cabdi Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ah xogeyaha ururka shaqaalaha ee Toronto iyo York kadib markii uu dadaal ugu galay doodista xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. Haddaba wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Cabdi Maxamuud ka wareystay dhibaatooyinka haysta shaqaalaha. ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxyaabaha uu u qabto ururkooda.
waxaana u hadalnaa shaqaalaha xuquuqdooda, waxaanu daafacnaa shaqaalaha dhaawaca ah, waxaanu u dagaalanaa inay shaqaaluhu helaan benefit badan ee waddanka ka helaan siday ugu noolaan si dad caadiya.
waa tahay markii shaqaalaha laga hadlayo soomaalida waddankan ku noolaa kamida oo badankood shaqeeya soomaalida ka waran iyaga dhibaatooyinkooda, ma jiraan dad soomaali oo idinla soo xiriira oo dhibaatooyinka aad wax ka qabataan ka cabanaya?
haa, maalin walba xafiiskayga actual soomaali badan baa igu timaada oo dhibaatooyinka haysato waddankan shaqaala la-aanta. waxaan meelo badan oo markan isugu yimaado urur shaqaalaha weyn aan ka hadla opportunitygaas ama chancekeena soomaalida dhalinyaradooda yaryar inuu waddankan ka helan si ay shaqo u helaan. waddankan dhibaato badan baa soomaalida ka haysata. soomaalidu ma helaan shaqo markay jaamacadaha dhammeeyaan, soomaalidu shaqo ma helaan markay kala yimaadaan waddankoodii, xirfado aada u muhiima. markaas meel kastaan tago iyo meel kastaan fadhiisto waxaan ka hadlaa inaa soomaalida albaabada loo furo iyo inaa soomaalida shahaadooyinkoodii la qiimeeyo. markaas waan caawimay soomaali badan, waan caawimay weliba inamada kala Canada weeye madaniin badan baa ii timi iyo kuwa hadir waxaan la shaqeeya, kuwa waddankan ku dhashay jaamacadaha dhammeeya. aan waxba haysan, ayaan u raadinaa xirfado inay bartaan ama u raadiya meel ay apprenticeship ka helaan.
waa tahay dhawaan waxaad ka qaybgashay shirka labadii sanaba iyo barkiiba mar la isugu yimaado oo ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario ay yeeshaan. shirkaasi maxaa looga hadlay?
shirkan waxaa looga hadlaa si loogu talagalaa ama loo qorsheyn loo sameyn lahaa sanadada soo socda ururada shaqaalaha ee waddanka, loogana hadli lahaa wixii hore u dhacay meelahaanu ku wanaagsan ama meelahaanu kasoo aanu inaanu ka kaabano aan hore uga socono loo baahan yahay. shirweynahaas waxaa isugu yimaadaa ururada shaqaalaha ee Ontario. Ontario waa gobolka ugu weyn ee Canada ee ugu shaqaalaha badan, waxay matalan 1 million to 2 million oo qof bay matalan. soo markay isu yimaadaan arrimahaasi ka wada hadlaan.
shirkan dabcan aad ka qayb gashay qodaad ka jeedisay, hadal jeedintaasi maxay ku saabsanayd?
maalmaha kamid a waxaa la siiyaa human rights sidii loo horumari lahaa. maalintaas waa ugu weyn urur shaqaalaha shirkooda. maalintaas waxaa laga wada hadlay aan ka hadlay anigu actually saacad bay siiyeen aan ka hadlay dhibaatada haysata muslimka waddankan jooga ama gobolkan jooga islamophobia. waxaan ka hadlay dhibaatada ay haysata shaqo la-aanta ay waddankan dadka jooga soomaalida ama ha ahaatama guud ahaan muslimka. waxaan ka hadlay guri xumaha haysata dadkaas. waxaan ka hadlay dhibaatada faqiirnimada ee haysata dadkeena iyo caafimaad darada meelahaynu ku noolnahay. waxaa jirta urweynaha sumitela shaqala badan oo ka shaqeeya caafimaadka shaqala badan oo ka shaqeeya meelaha welfare-ka soo markan la hadliyo iyagoo dhan notes bay qaadanayeen because markay arkaan in yar Soomaaliyeed oo mado uma arkaan inan kala meeshan wadankan xuquuq kul waxa uu arkaan qof mado wadankan madawgo iyo wali marka muslimnimada lagu daro waa dhibaato weyn soo shirweynihii maalintii ugu muhiimsanayd waxa qaatay arintaas
ugu dambeyntii kasiko qodbadaada ee abaalmarinta shirkaasi lagu gudansiiyay abaalmarintaasi maxay ku saabsanayd maxaa si kumateysatay
aad baad umahadsanta walaal abaalmarintaas waxay ahayd abaalmarinta ugu weynaysiiyaan qof u hadlay ama ka qayb galay la dagaalanka midab dagoorka ama xoriyomarad waxna wadanka yiraahdaan waa markii afraad ee bixiyaan bay ahayd maanaan filinin markii magacaygii la sheegay wax weyn bay ahayd aada u weyn waxaanan ku muteysay aan ku helaa abaalmarintaas waxay ahayd anoo saddexdii saneena dhaaftay aan ka hadliya dhibaatada haysata ummadeena dhibaatada haysata muslimka guud ahaan dhibaato aan muuqan aan laga hadlin baana haysata because ma haysano dad badan oo xafiisya noo fadhiya umad soo gashanahay oo weli faraha kusii taagan weli wadankii xididadii kumaynu yeelan caruur baynu ku dhalnay caruurta caruur bay kusii dhaleen laakiinse weli xuquuqdii aanu lahayn maanu helin soo inaan ka hadlo ama aan maxkamadaha tago ama iban marar qaarkood aan baarlamaanka tago aan ka hadlo dhibaatada caruurteena haysato ugu weyn in la midab takooro shaqa la-aana ee haysato dhibaatada dadkeena waaweyn ee haysato ee haysan meele ay ka helaan caafimaad ama wixii wadankan xuquuq ugu leeyihiin ayaan ka hadliya dhibaatada haysata guud ahaan hablaha xijaabka xiran ama magaca muslimka leh soo markay foodkii qaadeen bay yiraahdeen 12 qof baa food karaysay markaas 9 baa jira cabdi baa helis marka aad ma ahayn abaalmarin aan anugu lahay abaalmarin ay ummaddu wada leedahay ahayd because topic aan ku helay aan ku guuleysanay waxa ahayd topic aan ka hadliya xuquuqda la'ana wadankan aanu ka qayb galnay wadankan waanu dhisinaa wadankan tax kaan bixinaa marka waxaan rabnaa inaanu helno benefit kaasto
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha ururka shaqaalaha ee Toronto iyo York ee dalka Canada Cabdi Maxamuud Xaaji Yuusuf wuxuuna u warramay wariyaha VOA ee magaalada Toronto ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji
waa hagaag dhageystayaal imikana waa xubintii dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa inoo soo diyaariyay oo inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno liiska ilaa iyo haatan soo baxay xildhibaanada 20-ka ee Ahlu Sunna wal Jamaaca ee gobollada dhexe oo aragti kala duwan dadku ay ka muujinayaan inkastoo dadaal dheer ay dowladda federaalka iyo waliba Sunna wal Jamaaca u soo galeen sidii horey loogu marin lahaa dowlad laga dhiso galmudug oo loo dhanyahay iyadoo cabashooyin horena ay jireen isla markaana guddiga haatan doorashooyinku ay wadaan jadwal ay ku doonayaan in si degdeg ah loo dhiso dowlad dadka Soomaaliyeed ee deegaanka gobolada dhexe ay markaasi ku midaysan yihiin oo aad dowlad goboleedka galmudug oo khilaaf uu ragaadiyey waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cismaan Dhige oo ka faallooda arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadaynta iyo cilmi waare oo ah wariye ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta waxaan ku bilaabayaa Cismaan Dhige
assalaamu calaykum yaasiin iyo amaase dhageystayaasha dhammaantood idaacadda v o a dhageysanaya waan ka wada warqabnaa kulligeen in ay soo baxday inay jirtay caqabad dhaqaab dhismeedka galmudug oo muddo badan jiitamayay sida dad badankiisu ay ka warqabaan jiitankaas iyo maqnaanshaha ay ka maqan tahay galmudugna waa xubin weyn oo ka maqan dowladda Soomaaliya marka waxaan ogsoonahay in Ahlu Sunna wal Jamaaca ay ka mid ahayd haddeer waxyaabihii ugu badnaa oo ugu fogaa oo in badan maaragtay jiitanka keenayay sidii ay saamigeeda u helayd waxaan ogsoonahay Ahlu Sunna wal Jamaaca inay yihiin urur islaamiya oo sunni ah oo wadanka nabadayntiisa qaybo badan ka soo qaatay shaqo badan soo qabtay dulqaad badan sameeyay haddii biidankeeda leeyahay masaalixda ummadda in badan u taagnaa daxaq bay horta u leeyihiin in maaragtay saamiga degaan ahaan in ay kab ay helaan dad ay daneynayaan oo qaab dhismeedka maamul goboleedka ay qayb kaga noqdaan
وتهي إن علمي وارد
إن ياسين وما سنتهاي إن هرت أرنتن قل مدوك سدا صاحب كي بوشاجين مدهي سوجي تميس حل كيدنا الرادين يجي لكن حبناها هذا الصوب حي وحي أم وقتا إن سن حل كينين مركلو وقاب كلو قيبي يولي بدت كدجن قل مدوك مركل فيريو إن يولي بدت كلا صوب حلي تيا أهم تودا مركل فيريو أي سنة هين دد لديه كروحتها دنك أهل السنة دد كاس على مركل فيريو دد أقلما إن البرلمان كقل مدوك كم النقدان مركل واحد هيك را أرنتن مدام أي مدرس وجي تمي سحل بالوارك لكن حل من نقول إيشو إن حالات السيف ما يسمو يعني مو ملاين أيه إن حالات السيف وناجينيس
إسمان إيه واحدا بعد كشقي ساري معها نبت كليه يدي وهسي سينته قبل كرا وقبل هذا أولاد أنت بدن أي كدا عايشين مكولات هاي الحبناها لغوكان إكرو
أبي يقول مقطع لغوكان إكرو أرنت روا كلا قالينا ملوب هاي هاي السنة والجماعة إن أي قيب كنا وتقابل بسمتك قل مدوك دولت قبلك قل مدوك وارن لسو الدين ايو اتشوار تدنا ايتاي ها قابك لو قيب سنة ايو حبناها لسكوا افقرتي كهذا الكوض وقوني فكر كانوا عن كقابانا وشيغيا انا وحن قبي قل مدوك وقل مدوك تتكيدنا وقل مدوك وحن قبي ان اي كقر حونيت ان سيداتن ايو سقال حبنود بيليهن او برلمانا لواتنك إن بقول اللوغو قيبية خيركي طوال لها وحاو يالان كراهي قاتان خيركي شان يطوان حبنو الله وحي يشان بقول كيبا يكي يشان لواتنك اي قاتان فير أنو ساسان واركاو دينا عايدا دينا عصاحب كي ويري داد كان دادو قلم ماها أنو أقوم بدن أمليه إن داد كاسي كباسي تيغ السياسة ديد هقامين عدالت داد كان نقونا عياه لباتن که حمود یک وکل میلنا آنو اگون خاص املهی من که هر لکارو، لکه وحنا که هر لیا و کلیا، این ای اهل سنت و جماعه حقوله دهی، این دولت دن انصار دوینه یه نه اسکو افگرتن، مسالیه دی قبل اسمت کی کملا ده تیر وین وای او مدد سومالیت. ummad soomaalida maanta yeglal bay u baahantay uma baahna kala maqnaash
ee waare waxa meesha ka soo baxaya ee sida uu Cismaan hadda ku doodayo waxa weeye dadkii ma noqonayaan dad mar walba joogta laakiin marxalad baa laga gudbay hal baa la doonayaa dib u sii baa la doonayaa miyay ku muuqanin marxalad laga gudbi karo marba hatay aqbaleen sunna wal jamaa'a ay liis ay way ku kalsoon yihiin ay soo gudbiyaan
ee yasiin horto waa maasantahay maxal mahdi xal loo arkay مسح دي أي تهاي أرنتن وينو دب دائرات هنا لك جب جبيو أرنتن ويدب دائرات ورونا أهل سونا حق ويقوليهن إن أي كم النقدان مامك الجلمدوك مامك الجلمدوك سدى رونا سدي حاف وحلك ورجيه دولت دو ملحوينا هي رزوجارهن مدهي حق سجد دب لعبتن سلوي يقلل مامك الجلمدوك يشان لكن أرنتن هدي تهاي قوى قرجوي وحون هلا سمايو een kadibna gadaal baa laga saxaya waxaan u maleynayaa in sida gadaal looga saxayaa adkaan doonto hadii markii hore wuxuu ay bilowga ka qaldamaan ahlu sunna waa umuqataa inay qanacsiin markii hore soo dambeys la gaarsiyay waa la soo jajabiyo hadda waxay umuqataa in 2022 lagu soo koobay marka arintu yeesan noqonin waa nagu daba dheeratay hana ka gaba gabeeyay laakiin arintu han noqoto sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka markii hore halkaas ka jiray
yaasiin hore iyo haddeerba waa mahadsan tahay saaxib hore iyo hadda waa mahadsan tahay ani waxaan qabaa dadka meesha ka shaqeynaya ama dawladda matalayay ama beelaha matalayay ama ahlu sunna matalayay inay yihiin dad daneynaya u heelan sidii waxsan oo waara oo hore wuxuu sameeyay laakiin bilowa inay sameeyaan baan anigu qabaa wax kastana marka ugu horeysa sidii loo rabay iyo wixii la rabay ma yimaadaan waxaan qabaa kuna dhirigelinaya umada galmudug systemka xubnaha mas'uulka noqonaya madaxweynaha dadka noqonaya systemka la sameeyeen lagu faraadeeyo sida loo sameeyay rakaatada laga ilaaliyo iyo caqabadaha laga ilaaliyo si umada Soomaaliyeed maxamki ay joogtay joogi jirtay mid ka horeeyay u gaarto
xaalad ugu dambeyntii ee cilmi waare muhiim yahay halku maadaama aad ka biyadiisan tahay qaabka ee wax loo xulayo iyo dadkii aanay isku dheelitirnayn iyo waliba inay san xal ahayn maxaad waxa loo aragtaa
horta halku horta dawladda Soomaaliya ee nafteeda waxay ku dhisan tahay qaab qabiil marka la eego oo sida laga warqabo marka hadii qabiiladii gobolka wada degana aysan ku qanacsaneen waxa halkaas ka soo baxay muhiimadeedu waxay tahay in hore loo sii socdana way adkaan doonta halku marka wuxuu yahay in laqin dawladdu ay qanciso dadka gobolka wada degan si wax lagu qanacsan yahay ay halkaas uga soo baxaan dawlad islaadu maxaa halka waragtaa
waxaan aad iyo aad isoo dhaweynayaa ugu faraxsanahay awl waxaan wadnaha farta kaga haynay in la yiraahdo xubnihii baarlamaanka oo jeemaa xubno ka baxsan hal la keeno aan waxaan soo dhaweynaynaa in la wada qaatay 89kii xildhibaan ee galmudug ay lahayd iyo beelihii awlba waxaan wada dhistay inay ka soo dhaxbaxeen saamigan laakiin qaabka wax loo qaybiyey aniga cabashooyinka waan dareemayaa mar labaad baan ku celinayaa 20 xubnood in loo qaybiyo qaabka boqolleyda la yidhaaho loogu qaybiyo 89ka 20ka loogu qaybiyo sidaa lagu siiyo beeshii hal hasha iyo beeshii shan hasha iyo beeshii saddex hasha formalka noocaasa la adeegsado ayaan anigu qabay kuna han weyna
hadda iyadu maasatay cilmi waare oo ah wariye ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta iyo cismaan dhige oo isaguna siyaasadda iyo dib u heshiisiinta ka faallooda doodigaaraynta ilo joog intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise wardheera iyo dhageystayaalkaasi ahaa dhinacii heesaha mar kale haddii aynu jalaxno fanaanka Rabin Xariisi Jannaah ka waraabiya Cumar Duul Cali heestiisa ila heshii.
Khazar halilini na hai chalman ka wahi hori ki Khazar ki dhulalin khazar halilini hai chalman ka wahi hori ki wahi hori hatani yodana ilahi shi
si waxay gabagabo ahayd idaacadeenii galabnimo anigu jamaal xamed ismaan iyo cabdi xafid cawl ismaaciil ayaa nasoo ciinay rigeysil tan iyo todobaad fiidnimo dhamaantii isku dhiman xanka yeteena nabadgelyo.